ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและท่านสามารถรับฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ของสวส.ที่ www.prd.go.th คลิกไปที่ Radio ออนไลน์แล้วเลือกสวส.จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการเวลามสท.รายการสารสิบรายการพบสาขาวิชานิติศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสท.นะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยซึ่งวันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสาระดีๆในช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.ในช่วงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะเคยได้ไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้านะคะที่เป็นเสื้อผ้าลดราคานะคะเรียกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้หลายท่านนั้นต้องสละนะครับเงินเพื่อที่จะซื้อนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อเพียงแค่ชุด2ชุดตัว2ตัวแต่ว่าบางท่านนี่เห็นว่าลดราคานะคะก็ซื้อมาเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่พอที่คุณผู้ฟังซื้อไปแล้วนะคะนำมาใส่บางท่านค่ะเกิดอาการคันยุบยิบนั่นแสดงว่าคุณผู้ฟังนั้นแพ้สารเคมีแล้วล่ะค่ะเนื่องจากเสื้อผ้าใหม่ๆนั้นจะเต็มไปด้วยสารเคมีสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็มีผิวแพ้ง่ายก็จะออกอาการทันทีค่ะดังนั้นข้อแนะนำนะคะก็คือว่าในส่วนของเสื้อผ้านะคะอาจจะมีการใช้สีจากสารเคมีซึ่งมักจะมีปัญหากับผิวหนังของเราซึ่งสารเคมีบางชนิดก็มีข้อห้ามใช้นะคะแต่ว่าเสื้อผ้าราคาถูกนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้านำเข้าจากต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศจีนหรือว่าอินเดียเนี่ยเขาไม่มีข้อห้ามในการใช้สีอันตรายดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราซื้อเสื้อผ้านะคะแล้วผู้ที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้านะคะที่ทำมาจากโพลีไมร์ค่ะเพราะว่าผ้าที่ทำจากเส้นใยนี้นะคะจะสีนั้นเนี่ยจะไม่ติดทนค่ะสีมักจะตกเมื่อเวลาโดนเหงื่อแล้วก็จะเข้าไปในร่างกายของเรานะคะทางที่ดีควรเลือกผ้าที่เป็นโพลีเอสเตอร์จะดีกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะการซื้อเสื้อผ้าสีอ่อนนั้นจะดีกว่าสีเข้มค่ะหากผ้ามีสีเข้มมากเท่าไหร่ก็สีนั้นจะยิ่งตกได้ง่ายขึ้นเมื่อโดนเหงื่อเช่นสีดำหรือว่าสีน้ำเงินนั้นตกใส่ได้ง่ายนะคะกว่าสีขาวหรือว่าสีเบจหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังควรจะดูข้อบ่งใช้นะคะว่าถ้าหากว่าเขียนว่าให้แยกซักนะคะแสดงว่าสีย้อมผ้านั้นไม่คงทนสีจะตกได้เมื่อสวมใส่นะคะรวมทั้งท่านที่อาจจะต้องซักผ้านะคะก็ควรที่จะแยกผ้าประเภทนี้ออกจากผ้าที่เป็นผ้าพื้นสีอ่อนๆ นะคะจะเป็นการดีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือผ้าไม่ต้องรีดนะคะแน่นอนว่าผ้าที่ไม่มีรอยยับย่นเนี่ยย่อมดีส่วนแต่ว่าสวมใส่แล้วถ้าหากว่าผิวแดงนั้นอาจจะเป็นการที่เรานั้นแพ้สารเคมีที่ทำให้ผ้านั้นเรียบได้นะคะระวังลายพิมพ์ผ้าค่ะผ้าพิมพ์สีต่างๆนะคะของเสื้อยืดดูเก๋ๆเท่ๆนะคะแต่ว่ามันทำมาจาก PVC ซึ่งจะสามารถทำให้ฮอร์โมนของเรานั้นมีปัญหาได้นะคะทางที่ดีก็ควรจะใส่เสื้อกล้ามนะคะเสื้อตัวเล็กไว้ชั้นในป้องกันอีกชั้นหนึ่งค่ะและก็สำหรับผ้าฝ้ายธรรมชาตินะคะถ้าหากว่าเป็นผ้าฝ้ายที่เข้าเครื่องซักผ้าได้เนี่ยแสดงว่ามีสารเคมีที่ทำให้ผ้าแข็งไม่ยุ่ยและมีสารนะคะซึ่งเป็นสารอันตรายนะคะดังนั้นควรจะเลือกซื้อผ้าฝ้ายธรรมชาติที่ซักด้วยมือจะดีกว่านะคะการดูแลรักษาผ้านะคะ เราควรที่จะดูแลนะคะซื้อเสื้อผ้าที่มีการดูแลรักษาง่ายนะคะเพราะว่าในเส้นใยผ้านั้นเนี่ยจะ สามารถที่จะทำให้เรานั้นนะคะมีการดูแลรักษาได้แบบง่ายๆถ้าว่าท่านที่ซื้อเส้นใยผ้าที่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์นี่ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้นะคะดังนั้นก็ก่อนที่จะเลือกซื้อผ้าเลือกซื้อเสื้อผ้าต่างๆนั้นคุณผู้ฟังก็ควรที่จะพิจารณาดูสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากสารเคมีแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือว่าเกิดภูมิแพ้ขึ้นได้นะคะนี่คือสาระดีๆค่ะเล่าสู่กันฟังในวันนี้ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Thank you.
คุณผู้ฟังคะมสท.และหน่วยงานเครือข่ายขอเชิญร่วมงานชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสท.ครั้งที่7นะคะพบกับการแสดงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังรุ่งสุริยาจอมขวัญกัลยานะคะมีการแสดงมหัศจรรย์ปี่พาดร่วมสมัยวงผ่องพลอยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเกมการเล่นและการประกวดนางนพมาศการประกวดกระทงนะคะพร้อมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าค่ะแล้วก็พบกับการจุดพลุดอกไม้ไฟตระการตานะคะในวันลอยกระทงค่ะวันที่21พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยาทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมงานที่มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามองสะท้อนหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีพรและคุณวสันต์วิทยาพรผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสารสิบ
สารสิบสารสิบ
สวัสดีวันสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์ที่19พฤศจิกายนค่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันลอยกระทงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปลอยกระทงลองสำรวจเรื่องราวของสุขภาพกันบ้างสักนิดหนึ่งนะคะช่วงของปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาถ้าว่าใครจะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นแล้วเกิดอาการว่าเป็นโรคผิวหนังหรือว่าเป็นเชื้อราที่เท้าเนี่ยวันนี้สารสิทธิ์มีตำรับยาสมุนไพรไทยมาแนะนำนะคะเดี๋ยวรับฟังในช่วงแรกค่ะและช่วงท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของสมุนไพรเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสมุนไพรที่จะช่วยให้เราคลายความหนาวแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะเรื่องของการโดนน้ำกัดเท้าหรือว่าเป็นเชื้อราที่เท้าผื่นคันที่ผิวหนังเนี่ยคะเป็นเรื่องธรรมดาของเมืองในเขตร้อนชื้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกเช่นเดียวกันของผู้ที่มีอาชีพทำนานะคะก็คือเท้าเนี่ยต้องแช่น้ำอยู่ค่อนข้างนานในแต่ละวันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะวันนี้สารสิทธิ์มีข้อมูลจากโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนะคะเป็นตำรับยาสมุนไพรไทยวิธีง่ายๆค่ะ2วิธีหลักๆที่จะช่วยเรื่องของน้ำกัดเท้าวิธีแรกนะคะก็คือใช้สารส้มสตุและดินสอพองสตุบดให้เป็นผงอย่างละ1ส่วนเท่าๆกันนะคะผสมกันแล้วก็ทาที่แผลวันละ 3-4 ครั้งคำว่าสตุก็หมายถึงการทำให้สะอาดนะคะถ้าใครสงสัยว่าสารส้มสตุเขาทำยังไงนะคะก็คือนำสารส้มมาบดเป็นผงค่ะบดให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อดินแล้วก็นำไปตั้งไฟสารส้มจะฟูขึ้นค่ะปล่อยไว้จนฟูขาวสะอาดดีก็นำลงจากเตาไฟสารส้มที่ผ่านไฟแบบนี้แล้วเรียกว่าสารส้มสตุสรรพคุณทางยาโบราณของไทยระบุว่าสารส้มช่วยสมานทั้งภายในภายนอกเฉพาะยาภายนอกนั้นช่วยแก้อาการคันนะคะสมานแผลห้ามเลือดซึ่งก็เป็นอาการของน้ำกัดเท้าค่ะสำหรับดินสอพองสตุนะคะก็คือถ้าจะทำให้เป็นสตุนำดินสอพองใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนคั่วดินสอพองให้สุกหรือว่าผ่านความร้อนเพื่อทำให้สะอาดคล้ายๆกับสารส้มนะคะดินสอพองมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชื้อโรคอ่อนๆแล้วก็เป็นเหมือนกับแป้งค่ะเวลาทาผิวจะช่วยลดความชื้นแก้คันแล้วก็ไม่ให้เชื้อราลุกลามได้ง่ายค่ะอีกหนึ่งตำรับอันนี้ตำรับนี้ง่ายนะคะก็คือนำก้อนสารส้มก้อนเล็กๆใส่ในช้อนแล้วก็เอาช้อนนั้นไปลนไฟที่เทียนไขนะคะก็คือไม่ถึงกับต้องก่อไฟจุดเตาอะไรวุ่นวายสารส้มจะค่อยๆละลายเป็นน้ำแล้วก็ใช้ก้านไม้พันสำลีนะคะจุ่มลงไปในน้ำสารส้มแล้วก็มาทาบริเวณที่เราคันหรือว่าโดนน้ำกัดเท้าทาบางๆนะคะวันละ 3-4 ครั้งค่ะตำรับยาไทยพื้นบ้านช่วยได้เสมอช่วยได้ทุกโอกาสแล้วก็ทุกๆพื้นที่ทุกชุมชนนะคะไม่ต้องซื้อหาอะไรมากมายค่ะก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องของสมุนไพรคลายหนาวนะคะฟังเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์สักเพลงหนึ่ง
พลงนี้บอกถึงความสบายใจกับการที่ได้อยู่ในสิ่งที่เราพอใจแม้ว่าจะไม่โออาค่ะ
บ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจทุกสิ่งสวยจริงเพราะฉาบสีฟ้าหน้าต่างประตูปิดม่านสวยรู้งามตายามน้องผ่านไปมาพี่ในบ้านแหวกม่านยังเย็นบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจังแอบมองน้องทางหน้าต่างตั้งแต่เช้าจนเย็นแหวกม่านมองดูปวดหูเหลือจะลำเค็นเที่ยวก็เที่ยวไม่เป็นได้แต่แอบมองน้องอยู่ทุกวันเห็นน้องเดินเดียวเปลี่ยวใจที่อยากจะทักแต่แล้วก็ต้องชะงักเพราะใจไม่ไหวนึกวันจะยิ้มจะหัวก็กลัวน้องจะไม่หันหัวใจพี่แสนหนักอั้นมาทุกวันอยู่จนบัดนี้บ้านน้อยหลังนี้ถึงแม้ฉันจนกัดกินแม้เพียงเกลือป่นยอมทนนี่จากนายนี้เงินหมื่นเงินแสนไม่อาจแม้นมาราวีรากบ้านฉันไปขยี้บ้านน้อยหลังนี้ฉันรักจริงน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจทุกสิ่งสวยจริงเพราะฉาบสีฟ้าหน้าต่างประตูปิดม่านสวยรู้งามตายามน้องผ่านไปมาพี่ในบ้านแหวกม่านยังเห็นบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจังแอบมองน้องทางหน้าต่างตั้งแต่เช้าจนเย็นแหวกม่านมองดูปวดหูเหลือจะลำเค็นเที่ยวก็เที่ยวไม่เป็นได้แต่แอบมองน้องอยู่ทุกวันเห็นน้องเดินเดียวเปลี่ยวใจพี่อยากจะทักแต่แล้วก็ต้องชะงักเพราะใจไม่ไหวนึกวันจะยิ้มจะหัวก็กลัวน้องจะไม่หันหัวใจพี่แสนหนักอั้นมาทุกวันอยู่จนบัดนี้บ้านน้อยหลังนี้ถึงแม้ฉันจนกัดกินแม้เพียงเกลือป่นยอมทนนี่จากนายนี้เงินหมื่นเงินแสนไม่อาจแม้นมาราวีรากบ้านฉันไปขยี้บ้านน้อยหลังนี้ฉันรักจริง
บ้านนี้ฉันรักนะคะเสียงของคุณก๊อตจักรพันธ์อักขรบุรีฉันเชื่อว่าฟังแล้วหลายท่านก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกับเนื้อหาของเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงนี้มาถึงเรื่องของสมุนไพรที่ช่วยคลายหนาวค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็หนาวแบบนี้น่าจะมีของหรือว่าอาหารพื้นบ้านที่หาได้ง่ายมาช่วยบรรเทาอาการนะคะมีสมุนไพรอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกยอมรับไม่เป็นรองใครเลยนะคะตั้งแต่ฝั่งตะวันตกอเมริกามาถึงตะวันออกอย่างเช่นอินเดียจีนแล้วก็ญี่ปุ่นทุกชาติยอมรับว่าขิงเป็นสมุนไพรต้านโรคหนาวได้อย่างดีเลยค่ะขิงมีน้ำมันรสเผ็ดร้อนนะคะในภูมิปัญญาตามหลักวิชาความสมดุลของธาตุระบุว่าขิงช่วยบำรุงธาตุอากาศนั่นก็คือฤทธิ์เผ็ดร้อนของขิงไปช่วยขยายช่องทางเดินของเลือดลมทั่วร่างกายค่ะสรรพคุณตามแนวทฤษฎีของโบราณนี่เองนะคะทำให้ขิงได้รับการยอมรับซึ่งนอกจากจะให้ความอบอุ่นภายในร่างกายเพื่อต้านทานอากาศที่หนาวเย็นแล้วสรรพคุณตั้งแต่โบราณก็ยังช่วยลดอาการอักเสบอาการเจ็บบวมตามข้อต่างๆทั่วร่างกายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากข้อเสื่อมซึ่งมักจะกำเริบในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะการศึกษาของโลกสมัยใหม่เกี่ยวกับขิงมีอยู่มากมายทั่วโลกซึ่งก็ตรงกับภูมิปัญญาโบราณว่าสารหลายชนิดในขิงมีส่วนช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้แล้วก็ยังมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบซึ่งก็ช่วยลดอาการเจ็บข้อต่างๆไปในตัวด้วยค่ะข้อมูลที่นำมาฝากวันนี้นะคะนำมาจากโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองหากว่าสนใจก็ส่งจดหมายมาถึงรายการนี้ได้ค่ะ
Sarasi,
ก่อนจบรายการวันนี้นะคะขอฝากที่อยู่รายการไว้ให้คุณผู้ฟังได้ติดต่อเข้ามานะคะรายการสารสิทธิ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120จดหมายที่มาถึงรายการทุกฉบับดิฉันจะมีของที่ระลึกส่งกลับไปให้นะคะขอให้สนุกสนานแล้วก็มีความสุขรักษาสุขภาพในวันลอยกระทงพบกันใหม่วันจันทร์กับสารสิทธิ์ดิฉันกตามารีจิตติเวชและคุณเพชรไทยสุคนธรังสีพวกคุณเสียงนะคะสวัสดีค่ะวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายๆอยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาออกอากาศวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะและในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายในหัวข้ออะไรนั้นนะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะอาจารย์ก็กลับมาพูดคุยต่อกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งในคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำนะคะก็ขอเท้าความให้ท่านผู้ฟังซึ่งยังไม่ได้รับฟังการพูดคุยในคราวที่แล้วได้รับทราบกันนะคะว่าพระราชบัญญัติน้ำตัวนี้เนี่ยออกมาโดยมีวัตถุประสงค์นะคะคือมีวัตถุประสงค์ที่ดีหาว่าจะมาบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอให้สามารถกระจายสู่แหล่งชุมชนแล้วก็กักเก็บน้ำได้นะคะบริหารจัดการน้ำได้นะคะอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์นะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะเราจะพบว่าจากชีวิตของคนไทยที่ผูกพันอยู่กับแหล่งน้ำนะคะสามารถใช้สายน้ำตามสะดวกนะคะต่อไปเมื่อสายน้ำจะถูกภายใต้การกำกับดูแลบริหารจัดการนะคะแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มของผู้ใช้น้ำนะคะเป็นการใช้น้ำชนิดเพื่อการอุปโภคบริโภคการใช้น้ำเพื่อการพาณิชย์การใช้น้ำขนาดใหญ่นะคะซึ่งสองแหล่งนั้นนะคะจะต้องมีการขออนุญาตนะคะดังนี้เนี่ยก็เกิดข้อวิตกกังวลกันนะคะว่าต่อไปประชาชนที่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้แล้วก็จะมีการบริหารจัดการน้ำเนี่ยประชาชนอาจจะไม่มีเสรีภาพในการที่จะใช้น้ำอย่างที่เคยเป็นอยู่นะคะจริงอยู่ถึงแม้ว่าการใช้น้ำจะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มของบุคคลซึ่งใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรเพื่อครัวเรือนนะคะหรืออุตสาหกรรมภายในครอบครัวนั้นเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตนะคะแต่กลุ่มที่สองซึ่งเป็นการเกษตรเพื่อการพาณิชย์การอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามซึ่งเป็นการใช้น้ำขนาดใหญ่จะต้องขออนุญาตเนี่ยแต่ก็จะมีปัญหาประเด็นในเรื่องของการตีความนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเกษตรกรรมนะคะว่าเกษตรกรรมที่เอาไปขายเนี่ยจะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมการพาณิชย์แล้วหรือเปล่านะคะซึ่งจะต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการขออนุญาตนี้เนี่ยใบอนุญาตก็สามารถที่จะโอนได้นะคะซึ่งการโอนนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีเรื่องของการตอบแทนผลประโยชน์ในราคาที่สูงนะคะก็อาจจะมีเกษตรกรที่โอนใบอนุญาตไปแล้วตัวเองก็จะตกอยู่ภายใต้การไม่สามารถใช้สิทธิ์ใช้น้ำได้นะคะหรือคณะกรรมการแหล่งน้ำหรือลุ่มน้ำเนี่ยที่จะเข้ามาบริหารจัดการน้ำนะคะอาจจะมีการกำหนดละว่า ลุ่มน้ำในชุมชนนั้นเนี่ยจะบริหารใช้การกันอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเนี่ยได้เขียนไว้ว่าแม้กระทั่งในกรณีที่เป็นการใช้น้ำโดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในภาวะเช่นเกิดการขาดแคลนน้ำนะคะคณะกรรมการหรือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็มีอำนาจในการงดหรือลดการใช้น้ำได้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องในอนาคตนะคะซึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้ว่าผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะออกมาแล้วกระทบต่อประชาชนคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ก็เลยพยายามนำเอาความคิดข้อคิดข้อเห็นนะคะทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบเนี่ยมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อจะได้ตระหนักนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแต่ก็อย่าตระหนกนะคะเพราะว่าเมื่อตระหนักแล้วก็อาจจะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะเสนอให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายที่จะทำให้เกิดผลกระทบเนี่ยน้อยที่สุดก็ได้นะคะเอาละค่ะก็กลับมาพูดคุยถึง เรื่องที่ต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่อาจารย์ได้พูดถึงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำไปหลายส่วนแล้วนะคะในวันนี้ก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องของกองทุนทรัพยากรน้ำนะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ให้มีการจัดตั้งกองทุนทรัพยากรน้ำภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรน้ำนะคะสำหรับรายได้ของกองทุนทรัพยากรน้ำก็จะมาจากหลายแหล่งนะคะทั้งจากภาครัฐบาลหน่วยงานท้องถิ่นค่าปรับค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งอันนี้ก็คงจะเห็นได้ล่ะค่ะว่าถ้ามีการละเมิดหรือการทำผิดกฎระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำนะคะประชาชนก็คงจะต้องถูกเรียกค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็เงินจำนวนนี้ก็จะเป็นรายได้เข้าสู่กองทุนนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งรายได้จากการบริจาคนะคะแล้วก็การผันน้ำข้ามรุ่นน้ำเป็นต้นนะคะการผันน้ำข้ามรุ่นน้ำนี่ก็ดูถ้าเผื่อลุ่มน้ำที่จะมีการผันน้ำข้ามไปนะคะเพื่อประชาชนด้วยกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าการผันน้ำข้ามรุ่นน้ำนะคะเพื่อประโยชน์ของนายทุนนะคะจนทำให้เกิดขาดแคลนน้ำในแหล่งต้นน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเข้ากองทุนนะคะก็อาจจะทำให้ประชาชนในลุ่มน้ำเดิมที่มีการผันน้ำออกไปนั้นได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ต้องดูกันให้ดีนะคะจริงๆแล้วทฤษฎีนั้นดีทุกอย่างนะคะสิ่งที่ได้รับการคิดวิเคราะห์มาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะส่วนใหญ่มักจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัตินะคะเอาละค่ะเรามาดูองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่กองทุนนะคะก็จะมี8ท่านนะคะก็จะประกอบไปด้วยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะคะเป็นประธานโดยมีผู้แทนภาครัฐเนี่ย4คนแล้วก็ผู้แทนภาคเอกชนจำนวน3คนนะคะสำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนน้ำนะคะก็จะมีอำนาจในการควบคุมการใช้จ่ายนะคะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา47ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีอำนาจในการเสนอแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตลอดจนเสนอแนะรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา48วรรค3นะคะเสนอแล้วก็รายงานต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนด้วยค่ะกองทุนที่2ก็จะเป็นกองทุนลุ่มน้ำนะคะซึ่งกองทุนลุ่มน้ำนี้เมื่อมีคณะกรรมการลุ่มน้ำแล้วก็ให้มีการจัดตั้งกองทุนลุ่มน้ำสำหรับรายได้ของกองทุนลุ่มน้ำก็มาจากหลายแหล่งเช่นกันนะคะเช่นจากรัฐบาลหน่วยงานท้องถิ่นค่าปรับค่าธรรมเนียมการบริจาคและการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำเป็นต้นการบริหารจัดการกองทุนลุ่มน้ำก็ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงค่ะเราจะเห็นได้ว่ากองทุนทั้งสองนั้น คงมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำที่คณะกรรมการนั้นอยู่นะคะซึ่งดังที่อาจารย์ได้อธิบายในคราวที่แล้วนะคะว่าจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็สหพันธ์ผู้ใช้น้ำแล้วก็รวมกันเป็นสมาพันธ์ผู้ใช้น้ำนะคะอันนี้คงจะต้องเสนอแนะว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำนะคะก็คงต้องมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งนะคะเพื่อที่จะสามารถทำให้การบริหารจัดการน้ำนั้นยังประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการบริหารจัดการน้ำฉบับนี้ที่ว่าให้หลักประกันแก่คนทุกคนได้เข้าถึงน้ำตามสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะต่อไปก็จะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องของการพัฒนาฟื้นฟูแล้วก็คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนะคะในส่วนนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคณะกรรมการลุ่มน้ำโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีนะคะก็มีอำนาจประกาศว่าก่อนการทำกิจกรรมหรือพิจารณาอนุญาตกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อลุ่มน้ำจะต้องรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการลุ่มน้ำหรือคณะกรรมการลุ่มน้ำย่อยก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ดีนะคะที่จะต้องมีการกลั่นกรองการใช้น้ำนะคะประการที่สองก็ให้มีการสำรวจแล้วก็จัดทำแนวเขตแหล่งน้ำสาธารณะนะคะประการที่3รัฐมนตรีก็อาจจะสั่งให้บุคคลที่การใช้น้ำอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหยุดหรือลดการใช้น้ำเป็นการชั่วคราวได้ค่ะอันนี้ในส่วนนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการออกมาตรการที่แน่ชัดแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ในทางปฏิบัตินะคะมิฉะนั้นก็อาจจะเกิดการลูบหน้าปัดจมูกนะคะถ้าเผื่อผู้ใช้น้ำเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเป็นนายทุนนะคะคณะกรรมการอาจจะหลับตาหรือหลิวตาเพื่อที่จะให้ผู้ใช้น้ำที่มีอิทธิพลนั้นสามารถใช้น้ำได้นะคะเราก็เห็นอยู่กันเป็นประจำว่ากฎหมายบางครั้งก็ออกมาดีนะคะหลักการก็ดีกลไกอะไรก็เขียนไว้อย่างดีนะคะแต่พอไปถึงทางปฏิบัติก็จะประสบกับปัญหานะคะอย่างเช่นในกรณีของการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะคะจริงๆแล้วกฎหมายก็จะเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าโรงงานจะต้องมีการมีมาตรการในการทำให้ระบบของการปล่อยน้ำหรือก๊าซพิษนะคะออกสู่บรรยากาศหรือแหล่งน้ำหรือใต้ดินเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะแต่ในทางปฏิบัติก็จะพบว่าโรงงานเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามอยู่นั่นเองนะคะอาจจะมีการลงโทษในระดับที่ต่ำนะคะหรือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอหรือเจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่นะคะมีหลายปัจจัยเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นวัตถุประสงค์ที่ดีนะคะก็ขอให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์แล้วก็กลไกนั้นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะกฎหมายจึงจะบรรลุเป้าหมายนะคะประเด็นต่อไปก็คือการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำขาดแคลนนะคะดังที่อาจารย์ได้อธิบายไปในตอนต้นของข่าวที่แล้วนะคะว่าปัญหาเรื่องน้ำจะมี2ขั้วด้วยกันนะคะก็คือการขาดแคลนน้ำในยามหน้าร้อนหรือหน้าแล้งนะคะโดยเฉพาะต่อไปนี้ลุ่มน้ำโขงก็จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าร้อนนะคะและเมื่อพ้นหน้าร้อนไปนะคะก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันหรือเฉียบพลันหรือการท่วมขังของน้ำที่ระบายน้ำไม่ทันนะคะปัญหาทั้งสองอย่างนี้แน่นอนจะต้องอยู่ในอำนาจของการบริหารจัดการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำด้วยค่ะดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดไว้ว่าให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยจัดทำแผนป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะและเมื่อเกิดอุทกภัยฉุกเฉินพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการรื้อทำลายสิ่งที่กีดขวางทางน้ำได้แต่ต้องจ่ายค่าทดแทนนะคะและเมื่อเกิดภาวะน้ำขาดแคลนในพื้นที่ใดรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้บุคคลใดลดหรืองดการใช้น้ำในกิจการเป็นการชั่วคราวเพื่อนำน้ำไปแบ่งปันแก่บุคคลอื่น แต่ต้องจ่ายค่าทดแทนสำหรับข้อนี้ก็เป็นข้อที่ดีนะคะก็หวังว่าภาครัฐจะปฏิบัติให้ได้ตามนั้นนะคะข้อต่อไปก็เป็นเรื่องรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ผันน้ำจากลุ่มน้ำหนึ่งไปยังอีกลุ่มน้ำหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำหรือป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้นะคะและกำหนดให้ลุ่มน้ำที่ได้รับประโยชน์ค่าจ่ายค่าทดแทนแก่กองทุนลุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ต้องเสียประโยชน์จากการผันน้ำนั้นนะคะต่อไปก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทางน้ำชลประทานค่ะดังที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วนะคะว่าเรามีทั้งน้ำธรรมชาติน้ำเขื่อนน้ำชลประทานนะคะน้ำประปานะคะในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทางน้ำชลประทานนะคะคือนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานนะคะซึ่งแน่นอนค่ะการชลประทานนั้นก็จะมีพระราชบัญญัติของกรมชลประทานนะคะบริหารจัดการน้ำชลประทานอยู่แล้วนะคะนอกเหนือจากพระราชบัญญัตินั้นนะคะแล้วก็ที่พระราชบัญญัติบริหารจัดการน้ำกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะจึงจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำนะคะก่อนการประกาศให้แหล่งน้ำสาธารณะใดเป็นทางน้ำชลประทานก็จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนนะคะในข้อนี้ก็อีกเช่นกันนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็คือว่าเมื่อจะมีการทำประชาพิจารณ์นะคะเพื่อประกาศให้แหล่งน้ำสาธารณะเป็นทางน้ำชลประทานนั้นจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์อย่างแท้จริงค่ะมิฉะนั้นก็อาจจะทำให้เป็นเพียงกลไกที่มีการจัดทำตามกฎหมายเท่านั้นนะคะในประเทศไทยเราก็จะประสบปัญหาในเรื่องของการทำประชาพิจารณ์การทำประชามติพอสมควรนะคะซึ่งบ่อยครั้งที่เราพบว่าเมื่อกฎหมายกำหนดให้มีการทำประชาพิจารณ์ก็มีการทำตามคันลองนะคะแต่อาจจะไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหรือความคิดเห็นอย่างแท้จริงของประชากรส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ในส่วนตัวอาจารย์ก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าการประกาศแหล่งน้ำสาธารณะให้กลายเป็นทางน้ำชลประทานนั่นย่อมหมายความว่าจะมีการแปรนะประเภทของแหล่งน้ำสาธารณะให้กลายเป็นแหล่งน้ำชลประทานซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมนั่นเองค่ะกรณีที่3ก็คือการพิจารณาจัดสรรน้ำและการอนุญาตให้ใช้น้ำในทางชลประทานนะคะซึ่งในกรณีนี้จะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขของคณะกรรมการลุ่มน้ำหรือลุ่มน้ำย่อยที่ควบคุมที่ครอบคลุมทางน้ำชลประทานนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะคะของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะซึ่งมีหลายภาคส่วนนะคะที่มีการวิเคราะห์กันว่าพระราชบัญญัตินี้มีความจำเป็นในการตรากฎหมายออกมามีผลดีผลเสียอย่างไรนะคะซึ่งในต่อไปนี้นะคะก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการวิพากษ์นะคะหรือการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของการออกกฎหมายฉบับนี้นะคะซึ่งก็จะขอพูดใน2 ส่วนนะคะในส่วนแรกนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความจำเป็นในการตรากฎหมายก่อนนะคะว่าเดิมนั้นเนี่ยการใช้น้ำก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะซึ่งถือว่าน้ำในทางน้ำที่ประชาชนใช้ร่วมกันนั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่ก็มีการควบคุมการใช้น้ำในบางกรณีนะคะคือเจ้าของที่ดินที่อยู่ริมทางน้ำจะต้องใช้น้ำไม่เกินความจำเป็นแก่ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง แล้วก็บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดต้องการจะพัฒนาระบบชลประทานของเอกชนเพื่อการเกษตรกรรมก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์นะคะซึ่งออกในปีพุทธศักราช2482ค่ะแต่เมื่อสังคมได้มีการพัฒนามากขึ้นและมีจำนวนประชากรมากขึ้นกฎหมายทั้งสองฉบับนั้นก็ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการแย่งน้ำระหว่างผู้ใช้น้ำกลุ่มต่างๆได้อย่างเป็นธรรมและก็เหมาะสมนะคะทำให้ผู้ที่อยู่ต้นน้ำหรือผู้ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งอ้างประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าตนเองมีความจำเป็นมากนะคะสามารถสูบน้ำไปใช้มากกว่าผู้อื่นแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ท้ายน้ำหรือผู้มีรายได้น้อยขณะเดียวกันผู้ใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและการประปาก็สามารถแย่งน้ำจากผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรมได้นะคะเพราะพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ปีพุทธศักราช2482ควบคุมการใช้น้ำเฉพาะในภาคเกษตรกรรมเท่านั้นค่ะเอาละค่ะพักสักครู่นะคะแล้วเรามาพูดคุยกันต่อนะคะถึงความจำเป็นผลดีแล้วก็ผลเสียของพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องเหตุผลความจำเป็นในการออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฉบับนี้นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดค้างไว้นะคะว่ากฎหมายเดิมของเราที่มีอยู่แล้วนะคะในการควบคุมการใช้น้ำของประชาชนนั้นก็มีเพียงประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะที่กำหนดให้ผู้ใช้น้ำในแหล่งต้นน้ำนะคะใช้น้ำไม่เกินความจำเป็นนะคะแล้วก็กฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็เป็นกฎหมายของพระราชบัญญัติชลประทานราษฎร์นะคะซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับที่สองนี้เนี่ยก็ควบคุมเฉพาะน้ำเกี่ยวกับในภาคเกษตรกรรมเท่านั้นนะคะจึงไม่ได้มีอำนาจนะคะก้าวก่ายไปถึงภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจด้วยนะคะตลอดจนการประปานะคะก็เลยทำให้เกิดการแย่งน้ำจากผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรมได้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนพื้นที่ใดที่มีการพัฒนาระบบชลประทานโดยรัฐนะคะผ่านกรมชลประทานการใช้น้ำในเขตชลประทานก็อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงนะคะซึ่งออกในปีพุทธศักราช2485ค่ะซึ่งให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะกล่าวคือกรมชลประทานอย่างกว้างขวางในการควบคุมการใช้การพัฒนาและการจัดสรรน้ำนะคะแต่บทบัญญัติของกฎหมายนี้ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้น้ำแท้จริงนะคะก็คือประชาชนทั่วไปนั้นเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะคะและในบางครั้งการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการน้ำที่อยู่นอกเขตชลประทานแม้ว่าพื้นที่ทั้งสองเขตจะอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันก็ตามนะคะแล้วก็สำหรับการเจาะแล้วก็ใช้น้ำใต้ดินนั้นก็อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพุทธศักราช2520การที่จะดำเนินการดังกล่าวก็ต้องขออนุญาตจากทางราชการนะคะ แต่กฎหมายนี้ใช้ควบคุมเฉพาะน้ำใต้ดินซึ่งอยู่ลึกในระดับที่รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดที่เรียกว่าน้ำบาดาลนะคะก็ทำให้ไม่มีกฎหมายใดควบคุมการใช้น้ำใต้ดินที่ยังไม่ถือว่าเป็นน้ำบาดาลนะคะซึ่งตรงนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าการเจาะขุดใช้น้ำนะคะโดยภาคเอกชนเนี่ยมีอิทธิพลมากทีเดียวเลยนะคะถึงขนาดที่ทำให้ระดับของแผ่นดินเนี่ยทรุดต่ำลงนะคะเพราะว่าไม่มีการควบคุมนะคะเนื่องจากมันอยู่ไม่ลึกถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นน้ำบาดาลที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายที่กล่าวมานะคะดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำทั้งหมดนะคะก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2545แล้วก็ปรากฏว่ามีกระทรวงทบวงกรมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะจึงทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอดีตเนี่ยเป็นไปอย่างไร้ทิศทางต่อมาจึงได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ประสานงานแล้วก็เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเพื่อให้หน่วยงานทั้งหลายดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันแต่การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเนื่องจากว่ากระทรวงทบวงกรมต่างๆยังคงดำเนินโครงการและแผนงานตามที่กฎหมายกล่าวคือพระราชบัญญัติในเขตอำนาจของตนที่ได้ให้อำนาจไว้เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันประชาชนให้ต้องปฏิบัติตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะต่อมามีการปฏิรูประบบราชการในปีพุทธศักราช2545นะคะหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำนะคะมีจำนวนลดลงนะคะแต่ก็ยังคงกระจัดกระจายอยู่ในหลายกระทรวงนะคะแม้ว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวยังคงให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นองค์กรสูงสุดทางด้านน้ำแล้วก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำนะคะเพื่อให้ช่วยดูแลรับผิดชอบทรัพยากรน้ำในแต่ละลุ่มน้ำแต่การดำเนินงานของคณะกรรมการเหล่านี้ก็ยังคงประสบกับปัญหาต่างๆนะคะเช่นเดียวกับก่อนมีการปฏิรูประบบราชการในปี2545ค่ะด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะเราจึงไม่สามารถป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการใช้การพัฒนาการบริหารจัดการแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมนะคะเหตุก็เพราะว่าการขาดกฎหมายแม่บทในเรื่องนี้นี่เองนะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วนะคะว่าเรามีกฎหมายหลายฉบับกระจัดกระจายนะคะไม่มีกฎหมายแม่บทในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือแก้ไขปัญหาในบางพื้นที่บทบัญญัติบางส่วนก็ล้าสมัยแล้วก็ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะคะประกอบกับในปีพุทธศักราช2543นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้เร่งดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำจึงได้จัดทำโครงการศึกษาเรื่องดังกล่าวแล้วก็มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำดังที่ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังไปแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจก็คือเพื่อให้มีกฎหมายแม่บทนะคะสำหรับการใช้การพัฒนาการบริหารจัดการแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำขณะเดียวกันก็ให้มีองค์กรที่เหมาะสมนะคะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในระดับชาติระดับลุ่มน้ำแล้วก็ระดับลุ่มน้ำย่อยนะคะเพราะว่าอย่างเช่นแม่น้ำนะคะก็มีสายหลักสายรองที่แตกสาขาแล้วก็ยังมีสาขาย่อยไปอีกนะคะแล้วก็ระดับผู้ใช้น้ำ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าวนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีของวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็คิดว่าถ้าประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจมากนะคะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำก็จะทำให้ชุมชนที่ตนใช้น้ำอยู่เนี่ยนะคะสามารถที่จะจัดการกับน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ความจำเป็นในการที่ต้องทำภารกิจหลักนะคะก็เนื่องจากทุกปีเราก็เห็นนะคะปัญว่ามีปัญหารุนแรงเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการแย่งน้ำปัญหาการป้องกันน้ำท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของส่วนราชการที่ขาดเอกภาพแล้วก็ประสิทธิภาพนะคะทำให้ผู้ที่อยู่ท้ายลำน้ำและผู้ที่มีพลังต่อรองทางเศรษฐกิจน้อยอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบนะคะจึงต้องมีกฎหมายแม่บทเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดำเนินไปอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นธรรมนะคะส่วนปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ต้องการจะแก้ไขนะคะประการแรกก็คือเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการควบคุมการใช้น้ำและก็การจัดสรรน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่นอกเขตชลประทานนะคะเพราะว่าในเขตนี้จะมีกฎหมายชลประทานควบคุมอยู่นะคะประการที่สองที่จะต้องหารือหรือแก้ไขข้อบกพร่องหรือดำเนินการก็คือให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการควบคุมการใช้น้ำและการจัดสรรน้ำที่ไหลบ่าตามพื้นที่ก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำรวมทั้งน้ำพุด้วยนะคะและเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการควบคุมการใช้และการจัดสรรน้ำใต้ดินที่ไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายอยู่นะคะนอกจากนั้นก็เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะอยู่ในเขตชลประทานหรือนอกเขตชลประทานนะคะและให้มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการคุ้มครองอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำลำธารแหล่งน้ำและระบบนิเวศค่ะเพื่อให้มีองค์กรสูงสุดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำตลอดจนองค์กรในระดับลุ่มน้ำลุ่มน้ำย่อยและองค์กรของผู้ใช้น้ำค่ะสำหรับมาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกำหนดให้ผู้ใช้น้ำบางประเภทต้องขออนุญาตการใช้น้ำและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ก็ได้กำหนดไว้แล้วนะคะว่าผู้ใช้น้ำจะมี3กลุ่มนะฮะดังที่ได้อภิปรายไปในข่าวที่แล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มผู้ไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็2กลุ่มที่ต้องขออนุญาตนะคะประการต่อไปมาตรการต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นนะคะอาจมีการกำหนดให้ผู้ใช้น้ำต้องลดหรืองดการใช้น้ำเพื่อ นำไปแบ่งปันแก่บุคคลอื่นหรือเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการแบ่งปันแก่บุคคลอื่นดังกล่าวนั้นจะต้องมีความเป็นธรรมแล้วก็คำนึงถึงประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือชาวบ้านธรรมดาเกษตรกรนะคะน่าจะมีมาตรการกำหนดในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยนะคะประการที่3ก็คือการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำซึ่งในส่วนนี้นะคะอาจารย์ก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะว่าจะต้องมีการรับฟังนะคะความคิดเห็นของประชาชนนะคะในการผันน้ำลุ่มน้ำนะคะนอกจากนั้นคณะกรรมการลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องหรือลุ่มน้ำที่ได้รับประโยชน์นะคะจากการผันน้ำก็จะต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือจัดทำโครงการเพื่อประโยชน์ของลุ่มน้ำในส่วนที่ขาดประโยชน์หรือต้องรับภาระในส่วนที่ต้องผันน้ำไปยังแหล่งอื่นนะคะ มาตรการประการที่4ก็คือการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานอันนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ซึ่งออกโดยองค์กรสูงสุดด้านน้ำนั่นก็คือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะและคณะกรรมการลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องด้วยในส่วนนี้อาจารย์ก็อยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำควรจะสะท้อนเสียงจากประชาชนอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็คณะกรรมการลุ่มน้ำนั้นจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยประการที่5ก็คือเพิ่มจำนวนกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในองค์กรสูงสุดด้านน้ำนะคะเราจะเห็นได้ว่าองค์กรนี้จะมีผู้แทนภาคประชาชนค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนประชากรที่น้อยนะคะในองค์กรก็อาจจะทำให้น้ำหนักของการแสดงความคิดเห็นหรือการออกมตินั้นเป็นไปได้ยากค่ะซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะถ้าหากว่าผู้ใช้น้ำหรือประชาชนธรรมดาภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรนะจำนวนน้อยถ้ามีการออกเสียงหรือลงมติซึ่งต้องใช้มติเสียงข้างมากนะคะภาคประชาชนก็จะไม่มีวันที่จะได้รับการผ่านมติดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จึงควรที่จะเพิ่มจำนวนกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในองค์กรสูงสุดด้านน้ำด้วยนะคะและมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้แก่องค์กรในระดับลุ่มน้ำและลุ่มน้ำย่อยนะคะเพื่อที่จะให้ภาคส่วนนั้นมีโอกาสที่จะเข้าไปดูแลการบริหารจัดการน้ำค่ะมาตรการที่6ก็คือให้องค์กรสูงสุดด้านน้ำและก็คณะกรรมการลุ่มน้ำตลอดจนคณะกรรมการลุ่มน้ำย่อยมีอำนาจในการออกกฎเกณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของตนได้และแน่นอนค่ะควรจะมีบทลงโทษสำหรับการใช้น้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขรวมทั้งบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนข้อกำหนดของคณะกรรมการลุ่มน้ำและระเบียบของคณะกรรมการลุ่มน้ำย่อยด้วยค่ะในเรื่องบทลงโทษนี้นะคะก็มีลักษณะเป็นดาบสองคมนะคะคมหนึ่งก็คือใช้ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดหรือเอารัดเอาเปรียบในการใช้น้ำนะคะอีกคมหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังว่าอาจจะถูกย้อนกลับมานะคะลงโทษประชาชนธรรมดาที่ใช้น้ำนะคะซึ่งการตีความว่าผิดเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะประชาชนผู้ใช้น้ำธรรมดาอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็อาจจะถูกลงโทษนะคะในขณะที่ผู้ใช้น้ำที่มีอิทธิพลหรือกำลังทุนมากอาจจะไม่โดนลงโทษดังกล่าวนะคะอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียทั้งหลายนะคะโดยสรุปก็คือพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นหลักเกณฑ์จะมีองค์กรจะมีมาตรการในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเป็นหลักประกันของการแบ่งปันน้ำสู่ชุมชนแต่ในอีกทางหนึ่งเป็นเรื่องของทางปฏิบัติเราพร้อมหรือยังสำหรับกฎเกณฑ์เหล่านั้นและมาตรการในทางปฏิบัติจะให้หลักประกันว่าวัตถุประสงค์และหลักการนั้นจะได้นำมาสู่ทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเราคงต้องรอดูต่อไปล่ะค่ะว่าพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำนี้จะออกมาในลักษณะไหนและมีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ดีๆมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์หน้านะคะท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะและรายการกฎหมายสบายๆจะกลับมาอีกครั้งนะคะในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการดีๆมีสาระจากสาขาวิชานิติศาสตร์กันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ป็นเกียรติเป็นศรีเราพี่น้องกันสัมพันธ์ร่วมใจ